Dúas novas bandas moi recoñecidas actuarán neste San Froilán 2021. O día 8, na Praza de Santa María, poderemos escoitar a Corizonas, que nace da unión entre dúas bandas distintas e son un referente no rock estatal. O día 10, na Horta do Seminario, poderemos disfrutar de outra música diferente. Ángel Stanich ofrecerános un concerto cunha voz e un estilo que é tamén un referente na música internacional.